ครับนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับระหว่างเยือนนครนิวยอร์กร่วมกับคณะของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพื่อร่วมประชุม Climate Action Summit เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยในครั้งนี้รัฐมนตรีวราวุฒิได้ขึ้นกล่าวต่อที่ประชุมระดับสูงของกลุ่มพันธมิตรว่าด้วยเรื่องสภาพภูมิอากาศและอากาศสะอาดหรือ Climate and Clean Air Coalition ซึ่งไทยเป็นสมาชิกนะครับโดยมุ่งเน้นที่เรื่องการแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศโดยเฉพาะมลภาวะแบบข้ามพรมแดนหรือ Transboundary Pollution ครับ
ในขณะนี้ถือได้ว่าเป็นฮอตอิชชูทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอเกิดสถานการณ์ไฟไหม้ป่าที่ประเทศบราซิลขึ้นมาเนี่ยทำให้เครื่องผลิตออกซิเจนในโลกเนี่ยประมาณ 20-30% เนี่ยหายไปเลยดังนั้นเท่ากับว่าประเด็นเรื่องการปลูกต้นไม้ประเด็นเรื่องการที่จะรักษาสมดุลฮอตสปอตในแต่ละจุดในโลกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากประเทศไทยของเราถึงแม้จะเป็นประเทศเล็กๆแต่ว่าพื้นที่ป่าในประเทศเราเนี่ยยังมีอยู่แค่ 30% เท่านั้น 31% ตามแผนกรอบนะครับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยเราจะต้องเพิ่มให้ได้ถึง 40%
กับรัฐมนตรีวราวุฒิระบุนะครับว่าการควบคุมการปล่อยก๊าซที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกคือภารกิจหนึ่งที่ไทยจะต้องทำตามข้อตกลงกรุงปารีสที่ไทยร่วมลงนามด้วยแต่ก็ต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจครับ
ทุกอย่างมันล้วนแล้วแต่เป็นชั้นเชิงนะครับในแต่ละประเทศเพราะบางประเทศเนี่ยพัฒนาไปถึงณจุดหนึ่งแล้วนะครับก็สามารถเรียกร้องให้มีการลดการผลิตก๊าซภาวะเรือนกระจกได้ในขณะที่บางประเทศนั้นอาจจะพัฒนาละช้ากว่าคนอื่นหน่อยก็ยังไม่มีปัญหามากแต่ว่าในประเทศไทยของเราต้องบาลานซ์ให้ดีเพราะว่าประเทศเรานั้นเนี่ยอยู่ในช่วงที่ก้าวไปสู่ข้างหน้าอย่างรวดเร็วมากนะครับดังนั้นการควบคุมนะครับก๊าซเรือนกระจกเนี่ยครับกรีนเฮาส์แก๊สเป็นสิ่งที่จะต้องทำควบคู่ไปกับการรักษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเพราะว่าถ้าหากว่าเราเอาแต่อนุรักษ์หรือรักษาปริมาณตรงนี้เนี่ยเศรษฐกิจเราเนี่ยการที่จะโตยากมากนะครับทุกคนนั้นเนี่ยก็ต้องสามารถที่จะเจริญเติบโตได้แต่ต้องให้ความร่วมมือในเซนส์ที่ว่าขั้นตอนการผลิตปัจจัยการผลิตนะครับแล้วก็มาตรการในการที่จะควบคุมกรีนเฮาส์แก๊สทั้งหลายเนี่ยจะต้องนำมาพูดคุยกันเพื่อที่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะลดอุณหภูมิโลกลงให้ได้ 1.5 องศาเซลเซียส
ครับรัฐมนตรีวราวุฒิยังกล่าวด้วยนะครับว่าการรับมือกับปัญหาฝุ่นควันพิษที่กำลังปกคลุมหลายพื้นที่ในประเทศไทยนั้นจะต้องอาศัยปัจจัยทั้งในและนอกประเทศครับ
ปัญหาพอลูชันเนี่ยถ้าเป็นภายในประเทศเราสามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเผาไหม้ในที่โล่งแจ้งนะครับเวลาเผาสั่งข้าวเวลาเผาอ้อยอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราสามารถขอความร่วมมือผ่านทางเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะส่วนของกระทรวงเกษตรกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงสาธารณสุขอันนี้เราสามารถควบคุมได้แต่พอเป็น transboundary ปุ๊บนะครับอันเนี้ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือทำหนังสือไปถึงอาเซียน Secretariat นะครับเลขาธิการอาเซียนในการที่จะขอความร่วมมือไปยังอีกประเทศนึงเพราะว่าเราโดยมารยาทแล้วเนี่ยจะไปติดต่อโดยตรงเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีปากมีเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้เนี่ยที่ประเทศไทยเราเป็นประธานอาเซียนในปี2019เนี่ยการรักษาสมดุลการรักษามิตรภาพภายในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับฉะนั้นเนี่ยมาตรการเหล่านี้ทั้งระดับนานาประเทศแล้วก็ภายในประเทศเองเนี่ยเราก็ดำเนินการอยู่ตลอดเวลา
ครับนอกจากเรื่องฝุ่นควันพิษแล้วนะครับปัญหาขยะพลาสติกก็เป็นปัญหาสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมอีกอย่างหนึ่งที่รัฐมนตรีวราวุฒิบอกว่าได้พยายามออกมาตรการในการแก้ไขนะครับก็คือการรณรงค์ให้เลิกใช้ถุงพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งครับ
ขยะพลาสติกในทะเลหรือที่เขาเรียกมารีนเดบรีเนี่ยเป็นปัญหาที่ใหญ่มากเพราะว่า 80% ของขยะที่ไปจบในทะเลเนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากบนดินทั้งนั้นเลยนะครับในวันนี้เนี่ยได้ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแล้วเป็นความเห็นเป็นมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมว่าเริ่มต้นวันที่1มกราคม2563เนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยได้รับความร่วมมือจาก43เครือบริษัทใหญ่ไม่ว่าเป็นเซ็นทรัลเดอะมอลล์แมคโครโลตัสนะครับรวมถึงร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ลอสันทั้งหลายเนี่ยเราจะงดการแจกถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งซึ่งพอผ่านความเห็นของเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วเนี่ยเราจะนำเอาเข้าขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและในช่วง1ปีนี้เราจะร่างกฎหมายในการที่จะงดการใช้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งขอย้ำว่าเป็นถุงก๊อบแก๊ปก่อนนะครับแต่ว่าพวกถุงร้อนนะครับพวกอย่างเช่นว่าเราเข้าร้านสะดวกซื้อแล้วซื้อขนมจีบสปะอันนี้เรายังอนุโลมให้ใช้ครับแต่ว่าภายใน1ปีเราจะต้องหาวิธีที่จะกำจัดอย่างนี้ให้ได้เราตั้งเป้าเอาไว้ว่าปี2564จะเป็นปีที่ประเทศไทยจะปลอดจากถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
ครับและในตอนท้ายนะครับรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยยังได้พูดถึงเกรตาทันเบิร์กนักรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมวัย16ปีที่ขึ้นกล่าวบนเวที UN เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับและเป็นผู้จุดกระแสการตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมในหมู่คนรุ่นใหม่ทั่วโลกครับ
เป็นสิ่งที่ดีที่เด็กๆ เหล่านี้เติบโตขึ้นมาท่ามกลางความตื่นตัวท่ามกลางความเรียกว่าเรียกร้องทางสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติแต่อีกปัญหาหนึ่งที่เด็กๆ เหล่านี้ยังไม่ได้เผชิญก็คือว่าเมื่อเติบโตขึ้นมาแล้วปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ ปัญหาเรื่องความบาลานซ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการพัฒนานั้นเนี่ย เป็นสิ่งที่เด็กๆ เหล่านี้จะต้องเจอ ผมเองเนี่ยนะครับเราโตมาในเจเนอเรชันที่อยู่ในรอยผมเองอยู่ในรอยต่อพอดีเราเห็นถึงความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเห็นสังคมเนี่ยปลอดจากมลภาวะเอ่ยอะไรเอ่ยแต่ก็อยู่มานานพอที่จะเห็นถึงความสำคัญความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาประเทศไปข้างหน้าทั้งอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมเบาอุตสาหกรรมขนาดเล็กขนาดกลางดังนั้นการที่จะบาลานซ์ระหว่างสิ่งที่คนรุ่นใหม่เรียกร้องกับสิ่งที่จะต้องนำพาประเทศชาติไปข้างหน้าเนี่ยมันเป็นการบาลานซ์ที่ยากมากนะครับแต่ถึงกระไรก็ตามก็เป็นกำลังใจให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ในการที่จะเรียกร้องให้มีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของโลกเราเอาไว้นะครับ
ครับนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน